Zajedno s nama u programu Hrvatskog radio programa ovdje u Vancouveru danas, dragi slušatelji, od diljem svijeta, od svakoga dijela svijeta gdje god su Hrvati, a pogotovo slušatelji radijskog internetskog programa Od naroda za narod, vama vjerujem prvi puta da će se i kroz vaše etere obratiti gospodin Anton Kikaš. Gospodine Kikaš, lijepi pozdrav i dobro nam došli u program Hrvatskog radija Vancouver i u program Od naroda za narod.
Dragi prijatelju Zlatko, hvala ti na ovoj lijepoj najavi, hvala ti na ovoj mojoj dragoj pjesmi Hrvatska se rađa, koji je pjevao čuveni poznati operni pjevač Krunoslav Cigoj. I evo, posebno zadovoljstvo kao i uvijek da se mogu javiti našim i mojim dragim prijateljima u Vancouveru i šire, da se mogu da mogu pozdraviti i moje drage rođake Srećka i dragu Mandića i njihove obitelji, da moga dragog prijatelja i dugogodišnjeg prijatelja Antu Živanovića, a posebno u Viktoriji pozdravljam sve Hrvate, a posebno dragog dugogodišnjeg prijatelja Marka Karduma i njegovu dragu suprugu Mariju, koju su me ugostili prije nekoliko godina i ostali u nezaboravnom sjećanju, a ujedno i drago mi je da mogu pozdraviti sve slušatelje radio programa Od naroda za narod. A posebno na početku želim naglasiti, jako mi je drago da se ja i ti, dragi prijatelju Zlatko, družimo već 20 godina i čestitam ti na tvojem doprinosu i tvojem radio programu, sada i televizijskom programu. To je jako zahtjevna obveza i svaka ti čast, čestitke do neba.
Ja se zahvaljujem na ovim čestitkama, ali kao što sam i rekao, ljubav Antona Kikaša prema domovini se ne može mjeriti. I ja vjerujem da svi mi koji činimo dobro djelo za svoju domovinu, za svoj hrvatski narod, ćemo naći neko malo mjesto i neki svoj mir, ako Bog tako odluči. Je li tako?
Naravno, naravno, to je osnova od koje polazimo.
Tako je. Dragi gospodine Antone, ja iz pristojnosti, jednostavno kada pričamo mi možemo imati svoju komunikaciju, ali u radijskom programu jedno poštovanje i jedan odnos je uvijek ispred nekih stvari profesionalan. Želim posebno naglasiti, odlazite u lijepu našu često i često ste tamo gost. Ovaj puta ste se vratili iz domovine sa jednim posebnim osjećajem, jer ovaj puta je bilo nešto drugačije. Svaki puta to bude drugačije, ali siguran sam da možemo odvojiti i kroz naš razgovor u današnjem programu ćemo doći do nekih stvari gdje ćete se ugodno iznenaditi. Ja se ispričavam našim gledateljima, slušateljima, možda ja neću ući u duboku srž, jer ipak nemojte zaboraviti da postoji granica privatnosti, a da postoji granica jednoga službenoga odnosa prema javnome mijenju, i vjerujem da gospodin Kikaš će isto tako stati nekoga momenta i neće nastaviti priču, jer jednostavno neke stvari moraju ostati zakopane, ali mi ćemo to pokušati iščupati iz gospodina Kikaša. Gospodine Kikaš, bili ste gost predsjednika Republike Hrvatske gospodina Milanovića u Kninu. Ova godina je bila nešto posebna. O čemu se radi?
Ma evo, odmah na početku da naglasim, zaista sam bio iznenađen 10 dana prije veličanstvene dana pobjede i domovinske zahvalnosti, dana hrvatskih branitelja i 28. obljetnice veličanstvene vojno-redarstvene operacije Oluja, što je usput da naglasim i najveća pobjeda u obrambenom domovinskom ratu. Dobio sam poziv predsjednika Republike Milanovića i naravno nije bilo ni jednog trenutka razmišljanja, odlučio sam odmah se odazvati i evo, bio sam upravo njegov gost dan prije dana Oluje u petak 4. kolovoza na večer u programu koji je on svake godine priprema na večer dan prije veličanstvene proslave Oluje, a to je prijem za ratne zapovjednike. I bilo mi je izuzetno zadovoljstvo biti nazočan te večeri na tom lijepom prijemu i biti svjedokom tih dodjele odličja i priznanja određenim visokim časnicima, ali isto tako i mladim ročnicima. Dosta njih je dobilo ta zaslužna priznanja i bio je to uistinu za mene jedan poseban događaj. Jedini mali nedostatak je bio, ta svečanost je trebala biti održana na Kninskoj tvrđavi, a ja sam se toliko radovao po prvi puta biti u kraljevskom gradu Kninu i na Kninskoj tvrđavi, međutim zbog nevremena prebačeno je to u dvoranu, ali nije ni trenutka oduzeto od onog što je najvažnije, dodjela priznanja onima koji su to zaslužili. I tu večer biti nazočan na takvom jednom primanju za ratne zapovjednike je posebno zadovoljstvo, jer je zaista dobije čovjek osjećaj da se nalazi u tom, kao što sam rekao, kraljevskom povijesnom gradu u kojem se pisala povijest Hrvatske i onda nakon naravno svečane ceremonije došlo je druženje zajedno i onda na kraju večeri, zamisli Zlatko, kako lijepo iznenađenje, bila je nazočna klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice i meni su u ponoćnim satima meni u čast otjevali dvije njihove pjesme. Pa zar može biti ljepši utisak, događaj koji ostaje sa mnom za sva vremena?
Apsolutno. Jedno pitanje koje sigurno će mnoge, mnogi će se iznenaditi, možda nisu znali, ja vjerujem da oni koji prate vaš put sigurno znaju. Vi ste također i počasni član generalskog zbora, je li tako?
Tako je, to je posebno priznanje koje sam dobio od...
To je od prije već bilo, to nije...
To je posebno priznanje koje sam dobio 2019. kada je Hrvatski generalski zbor dodijelio mi srebrnu, njihovo najviše odličje, srebrnu medalju, i onda me još proglasili počasnim članom. Što da kažem, biti član jedne takve udruge Hrvatskog generalskog zbora je nešto što... je teško opisati i jako sam ponosan na tu titulu koju sam dobio.
Jedna stvar koju sigurno će neki naši slušatelji reći, kako ste vi upali u ovu cijelu priču? Predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Milanović, vas je osobno pozvao da dođete i ne dešava se to svaki dan. Zašto je to? Mi koji pratimo znamo, ali da li vam je gospodin Milanović rekao zašto ste prvi puta na ovaj način pozvani? Da li je možda napravljena neka greška? Da li je on to primijetio?
Ma, to drago mi je...
Ma moram pitati jer jednostavno...
Drago mi je da si postavio ovo pitanje, a odgovor je jako jednostavan, evo o čemu se radi. Kao što zna Zlatko i kao što zna veliki broj Hrvata, i u domovini i diljem svijeta, prije nepune dvije godine, na 30. obljetnicu mog izlaska iz zatočeništva na dan Svete Katarine, predsjednik Milanović mi je dodijelio odličje reda knezda Domagoja sa ogrlicom za moje zasluge i doprinos pomoći domovini 91. godine, a usput odmah da naglasim, radi se o, bilo je to prije 32 godine, vjerujem je Zlatko, i evo sad 31. kolovoza bit će upravo 32. obljetnica kada sam prisilno sletio u Zagreb sa Boeingom 707 punim oružja i tako je počela moja tortura da bi onda završila 3 mjeseca u vojnom zatvoru u Beogradu i izlaskom, zahvaljujući našim specijalcima koji su uhitili generala Aksentijevića i tako sam dobio, izašao na slobodu i evo me danas 32 godine i moram ti reći da sam danas jači i snažniji i to je moj prijatelj Jako Srla potvrdio prije, danas više nego prije 32 godine.
Ajde da ja ispričam jednu anegdotu. Ako poštovani slušatelji niste znali, Anton Kikaš, jedan avion je dobio po njegovom imenu i rekli su letimo Kikašovim avionom. Je li Anton Kikaš zna o čemu se radi?
Pa i ja sam to saznao, da su avionu koji su oteli od koji su oteli na silu od uganske aviokompanije dali i koristili ga za prevoz izbjeglica, pogotovo iz Sarajeva koji su bježali i koristili ga i za druge svrhe.
Iz Banja Luke, da.
Iz Banja Luke, iz Pule i tako dalje. I Zlatko, sve koristili su ga, zamisli, punih 8 godina, od 91. do proljeća 99. kada su ga prodali u Aziju samo 2 mjeseca prije nego što je Milošević počeo njegovu četvrti rat protiv protjeravanja naših protjeravanja Kosovara sa Kosova i kada je NATO reagirao i napao Srbiju. Evo, tad je prodat taj moj avion, to imam članak gdje je prodat, ali ne i ime države. Da. Evo, to je ovo.
Jedna interesantna anegdota, je li tako?
Jeste, u tako svakom je. Slučaju ostalo je zapisano.
Tako je. Ja bih se vratio na 308. Sinjsku alku. Pratili smo vaš boravak i vidjeli smo vas na Hrvatskoj televiziji. Recite za naše slušatelje, kakvi su vam bili dojmovi u okruženju u kojem ste bili? Jer ipak, moram posebno naglasiti, sjedili ste u počasnoj loži.
Ma, prije nego što odgovorim na ovo tvoje pitanje, Zlatko, moram naglasiti još dodatne detalje koji su bili dio moga dolaska u Hrvatsku, a to je da već drugi dan, znači naglasio sam u petak navečer prijem za ratne zapovjednike, a onda već sljedeće jutro na dan 5. kolovoza bio sam nazočan na svečanoj proslavi, kao što rekao, Dana pobjede, Dana hrvatskih branitelja i veličanstvene 27. obljetnice veličanstvene operacije Oluja. I toliko mi je drago da sam bio nazočan i doživio kakav je osjećaj kad se nađete po prvi puta na jednoj takvoj svečanosti, kad ste dio takve veličanstvene pobjede u kojoj smo mi, odnosno naglašavam branitelji, pokazali da nam niko ravan nije i pobjedili smo jednu od najvećih sila, vojnih sila Europe i tako dali Hrvatima, nama Hrvatima, ono što zaslužujemo, svoju vlastitu domovinu i koja će ostati za sva vremena.
Apsolutno. Jedno, ja se ispričavam.
I sada, da. Sad, oprosti mi, samo želim naglasiti, kad govorim o našim braniteljima koji su zajedno, i želim naglasiti naše zajedništvo koje smo mi pokazali u Domovinskom ratu, to još svijet nije vidio. Udružila se domovinska iseljena Hrvatska, svako je dao svoj doprinos i evo, došli smo do te pobjede, a ta vojna operacija ušla je u vojne zapise i ona se i danas još proučava. Kako jedna mala država, jedan mali narod može pobijediti jednu veliku vojnu silu. I još da naglasim, kad govorimo o braniteljima na svim mojim susretima i prikazivanju mojeg filma Nisam se bojao umrijeti, uvijek volim naglasiti, ja sam napisao jednu divnu pjesmu prije na 20. obljetnicu Vukovara, naslov je Vukovar grad heroj, i završio sam je riječima posvećenim braniteljima. I evo kako zvuče stihovi, te završni stihovi te pjesme Vukovaru. Klanjamo vam se, branitelji sveti, što Hrvatska vječno će da svijetli. Za sve one koji više nema, molit ćemo u buduća vremena. Evo, to je da. Moja zahvala našim dragim braniteljima. I onda još sad da nastavim, nakon te svečanosti koja je završila negdje odmah poslije 11 sati, moj dragi prijatelj general Rojs, koji me je pratio svih 5 dana i koji me je došao i pokupio kod brata u petak ujutro 4. kolovoza, rekao mi je nakon ceremonije, ajde požuri, idemo na misu, misa počinje za 15 minuta, i došli smo na vrijeme, bili nazočni na svetoj misi. Kad smo izašli iz crkve, vjerujem mi Zlatko, bio sam svjedokom koliko je popularan general Rojs. Svi su se htjeli slikati s njime, a evo naravno i ja sam tu isto dobio priznanje, i tako je izgledao naš susret sa Kninom. A da prije nego što smo pošli u Sinj taj dan, ja sam rekao, dragi prijatelj Rojs, ne idem iz Knina dok ne odemo na Kninsku tvrđavu, i onda me on odvezao na vrh tvrđave. I evo, to je jedno iskustvo, da bi onda odmah žulili prema Sinju, jer me u 4 sata već čekalo gostovanje na radio programu Sinj, o čemu sam govorio. Tu istu večer, na dan 5. kolovoza, prikazan je moj film u Sinju i Nisam se bojao umrijeti, i ja sam stigao na vrijeme u 4 sata u Sinju, iako je neki 60 km udaljen Sinj od Knina. Prikazivanje filma na večer bilo je jako dobro primljeno. Došao je i gradonačelnik Sinja, gospodin Bulj, koji je doprinio da se taj moj film realizirao, tako reći, u par dana. Dao nam je dvoranu i imali su, evo, Hrvati u Sinju vidjeti taj moj film, koji, usput da kažem, može se vidjeti na internetu već nekoliko godina, to je neko stavio na YouTube, samo ako se stavi moje ime i Nisam se bojao umrijeti. Tako da je, evo, to je bilo ta luda subota, da bi onda počeo novi 3. dan u nedjelju, a počeo je ujutro u 10 sati, odnosno u 11 sati, svečano me je primio gvardijan samostalna svetišta Gospe Sinjske, fra Marinko Vukman. Jedan izuzetno interesantan svećenik koji je, zamisli Zlatko, proveo 40 godina u hrvatskim misijama po Njemačkoj, da bi onda prije godinu dana bio izabran za gvardijana. Radi ste o jednom zaista uspješnom, i ono, doživio sam ga kao čovjeku, svećeniku iz naroda, i to je bilo posebno zadovoljstvo. Zamisli, kad te primi jedan takav ugledni svećenik, i onda ne samo to, nego je on vodio misu od 10 do 11, a u 11 je bio naš sastanak, i na kraju misije je naglasio, evo, upravo je došao Anton Kikaš, i svi župljani na misiji od 10 sati su mi dali priznanje i aplauz. I evo, zar nije mogao biti bolji početak?
Apsolutno.
Evo, sad dolazimo do onog tvojeg pitanja, ali izvoli, da. Prekinuo sam te, ali morao sam zaokružiti da bi čuli slušatelji kako je to bilo intenzivne aktivnosti i sve skupa.
Apsolutno. Jedno pitanje koje sigurno bi ja volio da podijelite zajedno s našim slušateljima, koji je to osjećaj boravka u jednoj instituciji u Sinju, u prostorijama Gvardijana, u prostorijama te crkve. Koliko se, ja sam to na jedan poseban način doživio, pa i mene zanima kako ste vi to doživjeli. Vi podijelite to s našim slušateljima ukratko, molim vas.
Prije svega želim naglasiti, Sin je uistinu jedan povijestan grad, a što je posebno vezano za Sinj je da prije 680 godina, zamisli 1340. godine, u Sinjcu i u Cetinsku krajinu došli prvi Franjevci. Zamisli, 680 godina su oni nazočni. I to je ono što povijest piše, a da ne kažem što se desilo 1715. prije 308 godina, kada je narod Cetinske krajine i Sinja pobjedio, tako reći, ponovo goloruki narod pobjedio otomanske Turke i izvojevao pobjedu, veličanstvenu pobjedu koja se evo 308 godina slavi upravo kroz Sinjsku alku.
Da. Evo, da. To je nešto posebno. Ja bi se sada, s obzirom, evo, ne bi volio, imamo još, složio sam tu dosta pitanja, bit će tu još interesantni i škakljivi tema, ali evo već kada smo u Sinju, alka, viteško natjecanje alkara, mogli su vidjeti diljem svijeta mnogih, jer nemojmo zaboraviti, alka je zaštićena UNESCO-ovom odlukom i to je nešto posebno čime se cijeli cetinski kraj može ponositi, ali i Hrvati naravno. Nešto što želim posebno naglasiti, s obzirom da ste bili u počasnoj loži, bili ste među, znate što bi, ja mrzim da kažem i ne volim da govorim da su ljudi na ovaj način ili na onaj način negdje postavljeni. Ja uvijek kažem da su ljudi pozvani zato što su drugačiji, jer da su isti onda bi bili svi isti. I zato je i za tu priliku Anton Kikaš bio na mjestu gdje su svi bili drugačiji. Predsjednik Republike je održao jedan dosta emotivan govor i uključio je i vas i vašu malenkost, gospodine Kikaš, u to svoje izlaganje viteštvu, hrabrosti, i odjednom se našao i Anton Kikaš u toj cijeloj priči, jer je bio prisutan u počasnoj loži i na taj način je ipak pokazao gospodin Milanović jedno poštovanje. U čemu se radi? Kako ste vi to doživjeli?
Pa evo, prije svega naglasio bih, kao što sam ranije rekao, moj poziv za dolazak u Knin došao od predsjednika Republike Milanovića, a onda moj dolazak na Sinjsku alku dobio sam poziv od predsjednika Viteškog alkarskog društva, gospodina Stipe Jukića. I onda, naravno, veliko iznenađenje, govor predsjednika Milanovića, u kojem je istaknuo herojsku bitku koju je izvojevao cetinski narod prije 308 godina, i u tom njegovom govoru, zamisli kakvo veliko iznenađenje za mene, naglasio je i moj doprinos 91. godine i odao mi, kao što si rekao, zaista jedno diljivo priznanje, gdje je istaknuo da nabavka oružja u vrijeme agresije na Hrvatsku, koja se nije imala čime braniti, je napravljena u nemogućim uvjetima, je naglasio, i da su ljudi, mali broj ljudi koji su to činili, a jedan od njih i moja malenkost, izlagali su svoj život, i ja sam bio potpuno svjestan u toj mojoj misiji dara oružja Hrvatske zajednice in Toronto, Ministarstvu unutarnjih poslova i zboru Narodne garde. Tu je naglasio moj doprinos i moju hrabrost u sve što sam učinio i na kraju naglasio da sam jedan od rijetki, a onda na kraju pozvao sve nazočne, njih je bilo na ovoj takmičenju, alkarskom takmičenju, oko 20,000 i dobio sam dugi aplauz koji je ostao ugrađen u moje biće i dok živim, a čini mi se da ću ga ponijeti zlatko i gore u raj jednog dana i gore se sjećati tog dirljivog govora i priznanja koje, evo, moram reći i u ovom trenutku, kosa mi se diže na glavi i zahvaljujem predsjedniku koji je prepoznao prvi u 30 godina kad mi je dodijelio odličje kneza Domagoja. On je ponovo, evo, na Sinjskoj alci istakao moj doprinos. Nemam riječi kako to opisati, a svi oni koji su to vidjeli i čuli na hrvatskoj televiziji koja je prenosila uživo taj prenos, me zovu još i danas i čestitaju svemu, ali evo još jedan put velika zahvala predsjedniku Milanoviću.
Pojavili su se slike i komentari, susret i razgovori. Odakle i kako se desilo da je Anton Kikaš bio između predsjednika Republike i premijera? Što se to desilo, ko je to zamutio i kako, koja je uloga bila Antona Kikaša u svemu tome? Sad već možemo o tome.
Ma evo, Zlatko, čuo si i naglasio si i ti, a ja sam evo spomenuo taj, to iznenađenje i taj lijepo priznanje koje sam dobio od predsjednika. I što se na kraju desilo? Ja sam bio, kao što si rekao, u svečanoj loži i onda sam odlučio da pričekam da svi izađu, a bili su nazočni u toj svečanoj lozi, ne trebam ti reći, od predsjednika Sabora Jandrokovića, potpredsjednika vlade Medveda, bili su tu nekoliko ministara, pa je bila u loži i predsjednica Republike Mađarske koja je došla na poziv predsjednika. Bila je nazočna i predsjednica Bosne i Hercegovine Krišto koja je također bila gost i brojni drugi gosti. Ja sam odlučio na kraju da ostanem, da kad svi izađu, da se zahvalim predsjedniku Milanoviću na ovo što je učinio za mene. I međutim, on je ostao zajedno sa premijerom u loži i Plenkovićem i ja sam prišao njima dvojici i zahvalio se predsjedniku Milanoviću, a onda me je pozdravio i premijer Plenković i čestitao na mojem doprinosu i otuda je se rodila ova slika gdje je fotoreporter Slobodne Dalmacije ulovio gdje ja stojim između njih dvojice u razgovoru kojem ne mogu ostale detalje spomenuti, ali je bio to kratki razgovor. Ulovio je tu sliku, povijesnu sliku gdje ja u sredini između predsjednika države i predsjednika vlade vodim razgovor.
Da, evo, sad ću ja prekinuti tu priču, ja sam čuo da to nije bio neki lov, da je to bilo 10 minuta priče.
Ma dobro, nije, to je definitivno preuveličano, ali u svakom slučaju slika, dragi Zlatko, ta slika, kogod je vidio, ako nije vidio, preporučujem da je pogledaju, jer je objavljena ne samo na portalu Slobodne Dalmacije, nego na 15-20 drugih portala ili web sajta i moraju je vidjeti kako ja uvjerljivo na toj slici gledam i razgovaram sa predsjednikom vlade Plenkovićem, a rukom pokazujem prema predsjedniku države. Pa to, kažem, mora čovjek vidjeti tu sliku da bi doživio kakav je to osjećaj. I onda, naravno, ispod slike Slobodna Dalmacija je odmah objavila par sati nakon tog završetka Sinjske alke, objavila je i ispod slike napisala: iz Kanade došao je na Sinjsku alku ugledni privrednik Anton Kikaš i pomirio predsjednika Milanovića i
premijera
Plenkovića.
Zamisli
ti. I onda su drugi portali prenijeli sa komentarima je li je pomirio, pa onda drugi neki članak nekog analitičara kao rekao je da je to velika stvar, jer pomiriti zavađene predsjednika vlade i predsjednika države je veliki uspjeh, da bi to bilo najveće, najbolje što bi se moglo hrvatskom narodu desiti. Evo, to su samo neki od komentara. Pa evo, ostavljam tebi da kažem.
Pa evo, ja bi nastavio, zadržimo se još malo tu, jer vjerujem da slušatelji će se ovako slatko nasmijati. Bio je jedan komentar, bio je jedan razgovor ovdje u Vancouveru i komentirali smo sliku gospodina Kikaša sa ipak prva dva čovjeka Republike Hrvatske ovoga momenta. I komentar je bio: ko se bori za koga? E sada, nakon toga mi smo čuli, ja bih volio da se potvrdi ovo, ako nije istina nećemo ići dalje, da je i delegacija SDP-a i delegacija HDZ-a navrnila, to jest ovako ugledni članovi počeli su se ovako malo vrtiti oko Kikaša i tih sat vremena koji ste još ostali tu prije vašega odlaska na drugu destinaciju, o kojoj ćemo nešto reći. Kakva je bila priča lijeve i desne strane? U čemu se radi? Možemo li mi malo da saznamo? Ko je koga vrbovo u tome?
Ma ne bi ja išao tako daleko vrbovati, nego,
pa ja bi volio
činjenično, Zlatko, da je nakon završetka svečane proslave Sinjske alke i odmah želim naglasiti pobjednika Ivu Zoricu Sinjske alke ove godine, bila je naravno velika proslava u jednom velikom vrtu koji nosi naslov Tripalovi dvori, gdje je došla cijela vlada, svi iz ove svečane lože, i tu se slavilo do kasni noćni sati. A ja moram naglasiti da sam bio jedna atrakcija nakon što me je istaknuo predsjednik Milanović. Svi su mi prilazili i čak sam dobio poziva da drugi puta kada dođem u Hrvatsku da im se javim, da bi željeli mi odati priznanje tako da me čeka po povratku u Hrvatsku, nadam se u listopadu, dva poziva da dođem u Sabor ili u saborski odbor za obranu da mi se oda priznanje. Evo, ja bi na tome stao, a da još kažem da je bilo zaista iznenađujući susreta tu večeri za mene. Prilazili su mi jako ugledni ljudi i poziva da dođem i da budem njihov gosta, posebno poziv koji sam dobio od pročelnice grada Đakova, da budem njihov gost u Đakovo, i ne samo na sljedećim đakovačkim vezovima iduće godine, nego me pozivaju da dođem čim dođem u Hrvatsku, da bi želi pokazati moj film. I evo, kraja nije bilo, veselje do kraja, kasno u noć, i tako je to sve skupa izgledalo.
Evo, ja ću ispoštovati želju našeg gosta, poštovani slušatelji, da ga ne pitam dalje o ovome, a vi sada sigurno ćete sa uvjerenjem završiti ovu priču i rećete: ima toga šta izgleda neće da podijele s nama. Ali dobro, ako je tako, mi ćemo ispuniti želju. Ali idemo dalje. Imali ste vremena doći malo i do Međugorja. Nikada ga ne prepustite slučaju, to jest da ne odete u Međugorje. Gospodine Kikaš, šta se desilo u Međugorju? Je li tu bilo nekih susreta i o čemu se radi? Bili ste u stvari, koliko sam čuo, od neke treće osobe u Blatnici. U Blatnici je...
u Blaznici je bio humanitarni koncept koji naš veliki glazbenik Mate Bulić organizira već više od 10 godina i to je bilo poseban događaj, ja ga zovem šlag na tortu ovog boravka u Kninu i Sinju. Onda sam evo u ponedjeljak navečer bio nazočan i došao i u moje Međugorje, došao u Blatnicu gdje je bilo 20.000 ljudi, gdje je bilo veliki broj pjevača, da im kraja nema, svi su se odazvali, svi su bili, došli i pjevali do kasni ponoćni sati. Taj događaj, biti nazočan na takvom jednom koncertu Mate Bulića, je isto tako nešto što je teško opisati, i pogotovo zadovoljstvo družiti se sa mojim dugogodišnjim prijateljom Matom Bulićem, koji me je pozvao, zamisli, 3 minute nakon što je predsjednik Milanović istaknuo moj doprinos, dobio sam poziv od Mate i kaže, sutra te čekam u Blatnici. I nije bilo izbora nego otići i do Blatnice i tamo jedno lijepo iznenađenje pored svih uglednih državnika i mog dragog prijatelja Dragana Čovića, Joze Pavkovića, moje prijateljice Ksenije Abramović, direktorice Laudato televizije i ne znam koga sve. Onda je bio također nazočan i uvijek prisutan Zlatko Dalić, tako da sam imao prigodu i s njim se družiti, i evo kraja veselju nije bilo, Zlatko. Absolutno. To je, evo kažem ti, da izmišljaš scenarij koji sam ja doživio u tih 4-5 dana, ne bi ga mogao izmisliti, a bilo je još tome i drugih susreta. I moram naglasiti da u ponedjeljak ujutro nakon Sinjske alke i slavlja imao sam privatni susret sa pobjednikom Ivom Zoricom i sa njegovim stricem koji je također bio pobjednik na 3 Sinjske alke, i onda sam se s njima družio ujutro u ponedjeljak prije nego što sam gostovao u Splitu na televiziji Jadran, gdje je me ugostio moj dugogodišnji prijatelj Zoran Vrbatović, koji već godinama vodi emisiju Na prvoj crti, i moj intervju koji je napravio sa mnom bit će prikazan za tjedan dana u njegovoj emisiji. Zamisli kako je to bilo jedno i za drugog. Jednostavno, htio bi nekako zaokružiti da tih pet, ja sam i tako nazvao, od petka ujutro kada je general Rojs došao po mene i do utorka navečer kada me je vratio kod brata u Zagreb, vjeruj mi, bilo je to 5 ludih dana i noći. Svaku noć smo išli spavati po ponoćnim satima, a onda moram naglasiti da me je svako jutro u 7 sati budio general Rojs, rekao, ajde ustaj doručak, idemo, imamo u 9 sati sastanak ovdje i ondje. I sad možeš doživjeti kakav je to bio tempo,
da, pa...
ti ludi 5 dana, da bi onda na kraju, još moram naglasiti, zamisli, još jedan dodatni šlag na tortu, kad me je Rojs vratio utorak navečer u 6 sati, samo sat vremena kasnije moj brat Neven me odvezao u Esplanadu i sreo sam se sa prijateljem i tvojim i mojim Nikolom Knezom, koji je došao u Zagreb, i družili smo se do ponoća, a sljedeći dan ja sam već putovao nazad u Kanadu.
E, tako je. I neke sam čuo trač priče, ali nećemo ulaziti u to. Je li može?
Može.
Ima jedna poruka koju sam dobio sa otoka Hvara, a javio nam se naš Tvrtko Grubišić, da oprostite, iz Knina, koje je ono njegovo mjesto tamo, dakle je Tvrtko? Neću, već su mi prigovorili da se previše šalim na njegovo mjesto. Ali evo, u svakom slučaju, Tvrtko se javio i pozdravlja vas, Antone, i kaže da je uvijek mu je susret ili kroz glas ili osobno nešto posebno. I kaže, ma daj, pitaj ga malo o generalskom zboru, na koji način je on postao član. Iako izgleda tvrtko nije slušao naš program od samog početka, ajde da se vratimo malo na generalski zbor. Generalski zbor, kako je generalski zbor počeo raditi? Ko je osnivač generalskog zbora? Ukratko ćemo onako, u nekoliko riječi, nije nam još puno ostalo vremena.
Pa dobro, evo prije svega pozdravljam mog dugogodišnjeg prijatelja tvrtka i naravno moja poveznica tvrtka i mene je grad ili mjesto Kakanj, gdje sam odrastao u srcu Bosne i otuda poveznica njegovih roditelja i mene i naše druženje svaki puta kada dođem u Vancouver. Što se tiče Hrvatskog generalskog zbora, osnovan je, koliko se ja sjećam, negdje početkom 2000. godine i među osnivačima svakako je bio general Rojs, koji još jedan put želim naglasiti, ne mogu ti opisati kakvu on popularnost ima. Pa njega su zaustavljali kad smo šetali po Sinju, ma njega su zaustavljali i tražili da se slikaju s njime na svakom koraku. Ja sam na kraju rekao, dragi prijatelju Rojs, da si ti naplaćivao tvoje slike za svaku sliku.
Da.
Jedan euro, ti bi bio na kraju ovih 5 dana druženja, bio bi bogat čovjek. Da. Evo, to je prava istina.
Dobro. Evo, jedno pitanje.
Što se tiče generalskog zbora, zaista je to jedna institucija koja ima svoju veliku težinu. Nažalost, ta institucija je doživjela jedan, ajmo reći, nepoželjan ili tako reći sramni događaj koji se desio prije 3 mjeseca uoči Dana državnosti, kada je predsjednik generalskog zbora dobio poziv da dođe kod muftije u Mešihat u Zagrebu, a onda tamo su ga dočekali generali Bosne i Hercegovine, gdje je sve skupa ispalo jako neprirodno u nedostatku neke druge riječi, jer kako objasniti dan uoči Dana državnosti da predsjednik generalskog zbora ide u Mešihat u Zagrebu i tamo se susreće sa generalima, a među njima je bio jedan koji je, za koga postoje dokazi da je, da je za vrijeme Domovinskog rata naredio ubijanje Hrvata u centralnoj Bosni. Kako objasniti to, još mi to danas nije jasno, i tu je došlo naravno do razmjene mišljenja. Tu su se podijelili oni koji napadaju predsjednika i zajedno s njime trojicu generala koji su otišli pokloniti se u srcu Zagreba, umjesto, ako je trebao doći, naravno ja poštujem instituciju Mešihata i nikakvi dvojbe nema da otići za predsjednika i generalski zbor kod u Mešihat, to je sasvim druga perspektiva, ali tamo da te dočekaju generali koji su morali doći u Hrvatski generalski zbor, morali su doći pod hrvatsku zastavu, morali su doći pod sliku predsjednika Tuđmana, a ne da se generalski zbor, odnosno njegov predsjednik i trojica generala idu, ajmo reći, pokloniti generalima Bosne i Hercegovine, među kojima u stvari nije bilo ni jednog Hrvata generala hrvatske i bošnjačke narodnosti. Kako objasniti tu očitu podvalu? Neko je to podvalio i žao mi je predsjednika Krešića, inače mog prijatelja i dobrog čovjeka, da je tako, ajmo reći, po mojoj viziji nasio. Ali evo, to bi bilo sve na ovo tvoje pitanje.
Da. A kako ne bi Krešić bio dobar čovjek ako je iz Posavine, je li tako? Pogotovo iz Broda tamo.
Naravno, bez...
Evo jedno pitanje...
Bez Posavine i tvog Slavonskog Broda nema
nikuda. 10 godina uređivanja hrvatskog televizijskog programa Croatica TV. Croatica TV je uređivanjem, to jest kada ste ga vi preuzeli, je oživjela. Donijela je jednu novu dušu, jedan novi pristup u promociji Republike Hrvatske. Ja ću sada nešto reći vama, poštovani slušatelji, koji siguran sam da možda i znate, možda ne znate. Vi Croatica TV gledate i pratite svaku srijedu ovdje na ovome... na televizijskom programu koji se emitira na kanalima koje drži Teles.
Na Omniju,
znači na Omni kanalu gledate Croatica TV i ništa osim pozitivnoga niste nikada mi ni rekli, što nema nikakve zapreke u svemu tome, i čovjek koji se nesebično trudi, koji slaže taj program, koji se jednostavno, koji daje sve od sebe da to živi, promovira Hrvatsku na takav način, je zajedno s nama danas. Evo, mnogi ste od vas čuli, ali niste možda imali priliku da čujete koliko je nesebičnosti u svemu tome uloženo. I ja ću podijeliti nešto zajedno samo što nisam rekao prije, a ipak ću morati podijeliti, i neću morati, meni je to čast da kažem. Kada sam gledao te programe vaše emisije, sam i ja prepoznao poruku da i Vancouver može napraviti tako nešto, i stvari se već okrenule dalje. Ja se sjećam da je bilo i sa vaše strane gospodina Kikaša ponude da, s obzirom da Omni je otvorena platforma za multietničke programe, da i mi se prihvatimo. Eto, stvari su nas odvele na ša, ali u svakom slučaju, koliko, i u stvari recite nam, koliko vam vremena uzme, kako je taj televizijski program, kako on živi, kako je primljen kod vas i koliko se borite sami sa sobom da ga napravite najbolje. Kako kažu, piši, briši, piši, briši, pa tek nešto peto ostaviš.
Ma još jedan put hvala prijatelju Zlatko da si napomenuo moj hrvatski televizijski program, koji, činjenica da ja već punih 10 godina svaki tjedan uređujem taj hrvatski televizijski program Croatica TV, koji, kao što smo rekli, može se vidjeti ne samo u Ontariju koji ima 15 milijuna stanovnika, nego i u Alberti koja ima 5 milijuna otprilike, i u British Columbia 5 milijuna, tako da 25 milijuna u Kanadi može pogledati na Omniju taj hrvatski televizijski program Croatica, koji se emitira svake srijede u 2:30 poslije podne u British Columbia, i naravno da ga svi oni koji žele mogu vidjeti, a oni koji ne mogu u 2:30 mogu unaprijed staviti i rekordirati taj program i pogledat ga kad njima odgovara. Činjenica, vraćam se, je da koliko vremena i truda, to je zahtjevno. Neko me je pitao koliko mi uzme to vremena, i moj odgovor je bio jako jednostavan. Pa ajmo reći da mi uzme samo jedan dan, a godina ima 52 tjedna. Znači, u godini 52 dana ili 2 mjeseca ja potrošim na uređivanje i pripremanje i uređivanje televizijskog programa, a nekad je to i mnogo više. I onda kad čovjek pomnoži sa 10 godina, tek se onda vidi težina i koliko truda je to zahtjevno, i sam se sebi moram priznati divim da sam izdržao ovih 10 godina. A moram naglasiti, kada sam to preuzeo prije 10 godina od bivših vlasnika, niko, apsolutno niko u Hrvatskoj zajednici u Torontu i šire nije, kojima je bilo ponuđeno da otkupe taj program od bivših vlasnika, nije imao interesa niti Hrvatsko-kanadska gospodarska komora, niti tri župe, niti razna društva niko, ni pojedinac. I kad sam vidio da će se ugasiti taj hrvatski televizijski program, ja sam odlučio, otkupio taj program i nisam ni shvatio da ću si da ću preuzeti jednu odgovornost koja će evo trajati puno 10 godina, ali hvala dragom Bogu da mi je dao snagu, da mi i dalje daje snagu, neku nadnaravnu snagu, jer ljubav prema Hrvatskoj je za uistinu duboko ugrađena u mojem biću i jednostavno ja volim naglasiti kada je u pitanju promoviranje, Zlatko, istine o Hrvatskoj, koja je moja baklja vodilja, mene vodi već više od 40 godina bakla vodila, a to je promoviranje istine u Hrvatskoj koja nam treba više nego bilo što, jer znamo što naši istočni susjedi govore o nama i kakve laži šire, onda je tu kod mene prisutan onaj, ja to volim reći, dešpet ili prkos inat iz Herceg Bosne, gdje ja kažem sam sebi, ma nećete, ja ću vam pokazati, iznijeti istinu, i evo, to je ono što me vodi naprijed i vodit će me sve dok živim.
Ja znam, poštovani prijatelju, da uvijek pokušavate da ne date novcu ispred, ali moram naglasiti iz poštovanja da, poštovani slušatelji, program koji se pravi, televizijski program, ljudi koji rade kod gospodin Kikaš, on je strašan idejni začetnik, on zna točno šta se treba staviti, on zna točno šta hoće, on zna točno kako da emisija izgleda, ali ima jedan problem što on nije tehničar, što on to sve plati, što on nije snimatelj, on plati snimatelja, i tu je razlika kojoj mnogi od nas ne vidimo, da taj program, evo, ja ću biti toliko bezobrazan pa ću reći da najmanje košta 50.000 Antona Kikaša godišnje, a oni koji ne vjeruju neka ga probaju sami organizirati. Evo, neka to bude moja zadnja što se tiče programa.
Hvala ti Zlatko.
Jer ja znam da to od vas ne bi čuo.
Hvala ti Zlatko da si to naglasio. Zaista, ja plaćam mog montažera koji nije Hrvat, plaćam ga 30.000 dolara godišnje, plaćam mog kamermena, voditeljicu i sve koji su uključeni, informacije koje dobivam iz Hrvatske, naravno da mi Jakov to sve skupa kada treba, i moj nećak Nino, koji je menadžer za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, šalju besplatno, ali ima informacija koje trebam platiti. Absolutno. I evo. Ja to sve skupa plaćam i jako si blizu da se radi negdje od 40 do 50 tisuća godišnje, ali pomnožimo se sa 10 godina, ja da, sam da, da. 500, pola milijuna svojih novaca.
Evo, ostalo mi je...
Da ne, samo da dokazam da ne čuje moja supruga.
Da. Jel da ne čuju i ovi rođaci, reće, vidi, potroši novce, neće nam ništa ostati. Jedno pitanje, evo za kraj, ostalo nam je još minut i po, ili ćemo ukrasiti vrijeme od sljedeće pjesme. Kako se Anton Kikaš nosi sa svime ovime, jer čini mi se da je tek danas, tek sada došlo do priznanja za sav rad. Ja, nemojte zaboraviti, ja ću opet biti toliko bezobrazan, 2 milijuna po slobodnoj pretpostavci. Ima jedna osoba koja prati Antona Kikaša u njegovim darovnicama, u njegovoj novčanoj pomoći, jer nema u Hrvatskoj i iz Hrvatske onih koji ne šalju pomozite. Anton Kikaš nikoga nije ostavio na cjedilu. Kako se nosi sa tom popularnošću, da budem baš tako bezobrazan, popularan biti je danas nezahvalno, jer ističe puno neprijatelja, ali kako se nosite sa svime ovime? I evo za kraj, kako osjećate ovo priznanje, jer dosta toga nismo ni spomenuli, dosta toga sam preskočio, dosta toga nisam smio da pitam, jer jednostavno ne želim da taknem u nešto što bi možda izazvalo kod nekih drugih ljudi drugačije mišljenje. Skromnost, vrlina, vjera u Boga prati Antona Kikaša. Antone, kažite nam kako se nosite s time što kraćem vremenu.
Ma evo, jako kratko. Kao što je poznato i kao što su me puni 30 godina ljudi pitali kako to, gospodin Kikaš, da niste nikada dobili nikakvo priznanje od države Hrvatske. I onda se pojavio i došao predsjednik Milanović, koji moram naglasiti, on mi je dodijelio to, ali poticaj je došao od najveće hrvatske institucije, Matice Hrvatske, koja je prošle godine proslavila 180. obljetnicu. Oni su dali poticaj i prijedlog predsjedniku Milanoviću da mi se dodijeli to odličje kneza Domagoja i on je to odmah prihvatio i dodijelio mi, a prije toga su ljudi 30 godina postavljali pitanje kako to da niste dobili priznanje, a ja sam svima 30 godina, Zlatko moj, odgovarao, ma dobio sam priznanje čim sam izašao iz zatočeništva. Sve ljude koje sam sreo i danas srećem kad kažu, a vi ste onaj koji je s avionom 91. Njihov odgovor je bio ovaj, ma sjećam se toga, molili smo za vas, pa to je bila meni nagrada veća nego priznanje koje nisam dobio puni 30 godina. I evo, hvala Bogu, kao što Rojs, moj dragi prijatelj, reče na kraju naših 5 dana druženja, kaže, ti uopće nisi svjestan kolika je tvoja popularnost u zadnjih par godina i evo sve kao da se vratilo, da sve ono što sam bio potisnut 30 godina i ono što se širilo protiv mene, a ti znaš i na tvom radiju smo o tome razgovarali, i optužbe koje nemaju nikakvu podlogu, evo, ali su i ljudi prihvaćali i hvala ti još jedan put, nek te Bog čuva i sve one koji nas slušaju diljem svijeta. Drago mi je da si mi dao prigodu da prenesem svoje osjećaje sa ove moje povijesno boravka u lijepoj našoj. Neka živi hrvatski narod i hrvatska država za sva vremena.